Kamēr bija procentu maksājumi, slimnīcas vairāk vai mazāk šos procentu maksājumus bija spējīgas un praktiski varēja nomaksāt. Šobrīd, kad vienai daļai jau ir pagājušā gadā uzsācusies pamatsummas atmaksas un pamatsummas ir tomēr ļoti lielas un apjomīgas viena gada laikā, piemēram, ja mēs paņemsim kaut vai Stradiņu slimnīcu, ja tev ir pamatsummā jāatmaksā 2 miljoni eiro, tev ir jāsaprot, no kurien šo var finansējumu iegūt. Ja tu sniedz valsts pakalpojumu, ja tu saņem valsts budžeta finansējumu veselības pakalpojumu sniegšanai, tad tev ir jārēķinās, kā tu atmaksāsi šo te valsts galvoto kredītu. Tas praktiski skatāms valsts budžeta izstrādes procesā, tad, kad lem par budžeta finansējumu piešķiršanu vienai vai otrai nozarei, šajā gadījumā veselības ministrija norādīs arī to, ka papildus finansējums ir vajadzīgs šo te saistību nokārtošanai. Tad var atspoguļot kā atsevišķu programmu vai apakšprogrammu, tā kā tas ir izglītības zinātnes ministrija attiecībā uz sporta būvēm un sporta hallēm. Tur ir papildus finansējums, konkrēti iezīmēts, konkrēta programma. Un šajā gadījumā mēs arī par to runājam, ka tas ir papildus finansējums, kurš būtu iezīmēts atsevišķi, kuru var izkontrolēt, kuru var pārskatīt, un attiecīgi valsts galvotājs var arī sekot līdzi un pārliecināties par to, ka viss ir kārtībā.